Tem conferido mesmo, não é? É para ter essa mostrar, não antes de ser tão reconhecida, né? Tão de olho sobrado para a patrulha, né? E não experimentando para frente, para a família. Patrão de olho zagueira, zagueira, madonna, é nós, ó.
Paris.
Ele o palê, mlad, mlad, e então tem sil, sil, не та німські обчай, чорні батони. Протиста права вовк. Красно.
Радіска згодби о людих, ті устварює дух часа на радіо студент.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Duh časa danes v Sloveniji so nedvomno protesti. V Zeitgeistu smo se danes spraševali o uporu kot takem.
O njem so spregovorili filozof Tonči Kuzmanič, večni upornik in glasbenik Marko Brecelj, filozof Boris Vezjak ter gledališki režiser Sebastian Horvat. Ne še povem, da z vama sva Marko Kraševec in Gregor Kuhar. Začenjamo tam, kjer je Marko končal, se pravi v splošnem, kaj pomeni za Tončija Kuzmaniča v bistvu upor.
Jaz najprej ne uporabljam besedo upor. Jaz ne mislim na te eksplicitno fizikalne načine, električne in tak naprej, ampak vzamem neko staro oznako, ki sicer prihaja iz naravoslovja, ampak vendar je postala bolj politična zadeva in je rečem revolucija. Se pravi to, kar vi imenujete upor, jaz imenujem revolucija. In v tem smislu, ko govorim o dogodkih na Slovenskem, govorim o politični revoluciji, še več, govorim o tem, da to več ni družbena revolucija. To je tista ključna, ključni način označevanja in v tej oznaki je pravzaprav vse. Ni vseeno, katere besede uporabljamo. Zdaj, katera je razlika, na hitrco rečeno, med družbeno revolucijo in politično revolucijo? Družbene revolucije predpostavljajo voditelje, neke programe in na koncu seveda nek določen novi red. Pri političnih revolucijah je pa drugače. One so pluralne, zelo težko izoblikujejo katerekoli eksplicitne zahteve, o voditeljih tako rekoč sploh ni moč govoriti in sploh ne gre za to, da bi hotele graditi novi družbeni sistem. Nasprotno, politične revolucije so tiste, ki blokirajo obstoječi politični sistem, njega zamejijo in družbeni sistem in ko to naredijo, odpro možnost za različne smeri premisleka in delovanja. Recimo, predvsem je to pomembno za neko politično pluralno odločanje, za neko politično pluralno oblikovanje stališč, za politično pluralno oblikovanje, če je potrebno, in to bo prej ali slej potrebno, novih in drugačnih inštitucij. Tisto, kar je ključno po moje pri teh dogodkih na Slovenske, ki jih jaz imenujem politična revolucija, je točno to, da so se ljudje uprli temu, kar jaz imenujem politična tehnologija. Ali pa, če rečem bolj pocesniško, prasci politične tehnologije. To pomeni v trenutku, ko se ljudje pluralno uprejo proti politični tehnologiji, proti strankam, proti mestnim svetom, proti parlamentom, proti vladi in tako naprej, takrat se dogaja to, kar je politična revolucija. To je tisto, kako jaz vidim to zadevo.
Nadaljujemo v podobnem tonu, o uporu nam pove še nekaj več, Marko Brecelj.
Upor, upira, pri upiranju se mi zdi, da je najvažnejše, da ljudje trajajo, tisti, ki se upirajo. To se mi zdi, da je najvažnejše in in da se in da sodelujejo drug z drugim, da se spoznavajo in da ustrajajo v tem v tem upiranju. Pika.
Ok. Pač ustrajnost ljudstva je važna, ne? Tako, mislim, da tudi v Mariboru je neka, nek znak ustrajnosti.
Ja, glej, Maribor je največji urbani kos v Sloveniji, ki je dezindustrializiran. In jaz sem maturiral v Mariboru in vem, kakšen temperament imajo tam ljudje. In meni se stvar zdi resna in upam, da je trajna. In bom zato naredil 20. Bom probal narediti v Gustavu en nastop kot poklon tem, ki so povzročili padanje Kanglerja. Seveda pa mislim, da tudi če damo glavo stran, ko so dali glavo stran enem od francoskih kraljev v francoski revoluciji, da s tem, da je glava odletela, to še ni pomenilo, da se ni vrnil, da se niso vrnili monarhisti. In jaz si ne obetam od te spremembe, od tega dogajanja, od tega predbožičnega pričakovanja ljudske vstaje, jaz si ne obetam ničesar nobenih velikih in spektakularnih sprememb. Jaz mislim, da je to mogoče, upam, da je to, kar se je začelo dogajati, da je začetek enega dolgega spreminjanja, dolgega prepričevanja, dolgega razmišljanja in delovanja, v katerem je najpomembnejše misliti s svojo glavo, če se le da. In mislim, da je to edina pot, da ljudje trajajo in da mislimo s svojimi glavami.
Jure ceo dan, njega ne brne moja glava koja ne zna šta je san. Ko je sveći golog leka, kojem ima novac sve, koristici hipoteka, lek za naše budže. Da li misliš da će da oči pravo vreme za tebe? Oće, haha, kada država odumre. Da li misliš da će oči pravo vreme za sebe? Oće, haha, kada trvao dure?
Nadalje bomo spregovorili malo več o protestih samih v Sloveniji. Zdaj protest kot tak že sam po sebi nekaj pove, vseeno se nekako poziva k neki večji artikulaciji, govori filozof Boris Vezjak.
Ja, gotovo, da ne moramo biti zadovoljni samo z ne preveč artikuliranimi vzkliki demonstrantov na ulicah, kjer ni dobenih izoblikovanih zahtev, kjer ne obstaja neka izoblikovana politična formula, ki bi se tukaj zahtevala. Zgodba je naslednja. Zdi se mi, da so ti protesti pokazali na neko spontano suverenost ljudstva, na spontano demokracijo, ki je tukaj vzniknila, ki je pravzaprav po svoji sebini nezaupnica političnim elitam in jih postavila na nek način v kot. Ne? Zdaj, naslednji korak je seveda vznik različnih političnih subjektivitet, ki se pač tukaj pričakujejo, vendar prav nič ne kaže, da bi do njih zelo hitro prišlo. Se pravi, na potezi je ljudstvo, na potezi je civilna družba, na potezi so različna gibanja, ki naj spostavijo nek formalni prostor, kot rečeno, zahtev, programskih vizij in neko politično agendo. In zdaj smo vsi na tem, na kakšen način se bo to zgodilo. Po ene strani je seveda silno težko pričakovati, da se bo to zgodilo na nek kompakten in homogen način, iz enostavnega razloga, ker gre praktično v vsakem večjem pa tudi manjšem mestu v Sloveniji za eno takšno artikulacijo protesta. Se pravi, govorimo o tej pluraliteti, mnoštvu različnih zahtev, nekatere so precej neartikulirane, nekatere imajo zelo ozke agende, recimo Mariborska staja, tako imenovana staja v mesto Maribor, je imela pravzaprav za agendo samo to, da zahteva od župana Franca Kanglerja, da odstopi, in zdaj nadaljna zahteva je seveda, da odstopi in se razpusti sam mestni svet. V nekih dodatnih agend, ki bi bile socialne, ki bi prinašale neke bistveno bolj ekonomske, socialno relevantne vsebine, zaenkrat ni. Zdaj, kakšni subjekti se bodo tu spostavili, je pa na nek način še vedno odprto.
O vsebinah in artikulaciji, ki poteka v Mariboru, nam več pove Vezek.
V Mariboru obstajajo tri takšne bolj artikulirane oblike, kako na nek način spostaviti politične subjekte ali pa saj civilno-družbene subjekte. Prva neposredna oblika pravzaprav izvira iz Facebook strani, ki je pravzaprav povzročila vse te proteste in jih na nek način vodila ali organizirala. Na tej strani poteka neke vrste iskanje članov odbora, ne, ki bi bili reprezentativni glas ljudstva. Če sem prav videl, gre za iskanje članov odbora v višini 10 predstavnikov ali pa v obliki 10 predstavnikov, za katere se glasuje. Se pravi, gre za obliko parlamentarizma, pri kateri ljudje neposredno participirajo na ta način, da izražajo mnenje, koga želijo imeti kot reprezentanta in predstavnika svojih zahtev. In prav zdaj, prav te dni poteka to glasovanje in ekipiranje te skupine. Na drugi strani obstajajo artikulacije zahtev, ki se izvajajo v okviru tkanega CAP-a, ene od formacij, ki obstaja znotraj EPK-ja, projekta EPK, Evropske predstavnice kulture, ker se pač ljudje dnevno zbirajo in predstavljajo svoje zahteve. In tretja artikulacija ene take politične subjektivitete pa se prav tako spostavlja znotraj skupine, ki se je nadela ime Skupaj za Maribor. Gre za skupino, recimo temu, kritičnih intelektualcev, ki je napisala manifest in ga bo, če prav razumem, te dni predstavila tudi javnosti.
Kljub temu, da je ta val protestov izšel iz Maribora in nekako potem se razširil po celi Sloveniji, dost močno v Ljubljani, in recimo temu, da je bil začetek v Mariboru, v bistvu vidi Tonči Kuzmanič neko bistveno razliko med Mariborom in drugimi deli Slovenije. Poslušajmo to dokaj radikalno mnenje Tončija Kuzmaniča.
Kar se tiče razlike med Mariborom in Ljubljano, Mariborom in Trbovljem, Mariborom in Koprom in tako naprej, gre predvsem za naslednje zadevo. V Mariboru imamo nedvomno nastop meščanov in meščank, ki so v temelju nenasilni. In oni se postavljajo eksplicitno do tistega vršička ledenega brega, ki je v tem trenutku Kangler, pojutrišnjem je to lahko pač nekdo drug. V tem smislu govorim o domači zadevi meščank in meščanov. Politična revolucija nikoli ni nekaj abstraktnega, abstraktno postavljanje stališč in zahtev, pač pa je zmeraj nekaj radikalno konkretnega. Zaenkrat je moč najti to radikalno konkretnost in delovanje meščank in meščanov na nenasilni način samo v Mariboru. Večji del tega, kar se dogaja po Sloveniji, ključno z Ljubljano, pa jaz vidim kot nekaj takega, kar večji del funkcionira po logiki copy and paste. Se pravi, smo videli v množični družbi množičnega poneumljanja medijskega, vsi gledajo tako ali drugače televizijo ali pa kakve druge medije množičnega poneumljanja in so rekli, no, če oni, potem pa tudi mi. Politiki ni nobene analogije. Politika je zmeraj izvirno dejanje konkretnih meščank in meščanov. Medtem ko pa to, kaj je v Ljubljani in drugod zaenkrat, ni nujno, da bo tako tudi vnaprej, je bolj ali manj poskus kopiranja in delanja po analogiji. Recimo, v Ljubljani niti slučajno ne morejo oblikovati močno opozicijo, močne politično delovanje, da nimo proti Jankoviću, zbere se 10, 20, 50, 100 ljudi. In po teh takih elementih jaz sklepam, da gre za copy and paste metode. Te copy and paste metode so idealne za različne tipe družbenih revolucionarjev. To so tisti, ki vedo, kaj je treba narediti, ki jim je vse jasno, ki imajo že vnaprej zahteve, zadnjih 300 let govorijo ene in iste in tako naprej. V tem smislu mislim, da je to, s čimer imamo opravka na Slovenskem v tem trenutku, pravzaprav samo Maribor. Ostalo so slabi poskusi kopiranja Maribora. Ne rečem, da se to ne bo spremenilo, ampak v tem trenutku je zagotovo tako.
To, kar ste recimo zdaj rekli, da gre zgolj za to, da pač neki ljubljanski protestniki že točno vejo, kaj hočejo. Mislim, da to dejansko zelo ni res. Mislim, tako, še vedno obstaja ta neka osnovna parola, gotovi ste ali pa fertiksi, narečem, da ne gre za neki copy-paste, ampak še zmeraj se mi zdi, da pač obstaja neko žarišče, kjer se stvari sprovedijo in potem se nekako razširijo, ampak to ne pomeni, da mislim, da vse tle je šlo recimo dost za protest proti vladi. Ni šlo to...
Jaz nimam nič proti temu, da se vi ne strinjate z mano. No, proti vladi pa se ne bo dalo nastopati iz pozicije 1000 ali pa 2. Dokler se ne zbere 50, 80, 100 tisoč ljudi, do takrat vlada ne bo prstom mignila. To, kar je 8, 10, 15 tisoč ljudi v Mariboru, je treba misliti v kategorijah dvakrat več na vlado. Ljubljana tega niti približno ni pokazala. Potem pa, ko gre za zahteve, tukaj ne gre za zahteve takšne ali pa drugačne, ki bi bile abstraktne, ki bi jih bilo velik. Gre za to, kar sem poudaril, pa izgleda, da niste dobro slišali. Gre za konkretno, majhno, topično zadevo, ki se imenuje Kangler. Če ti hočeš zrušiti kapitalizem, vlado in vzpostaviti ne vem kaj, nebesa na zemlji, to ni konkretno. Politika ni zadeva abstraktnega. Družbene revolucije se ukvarjajo z abstrakcijami in praviloma padejo v utopije. To je tisto, čemu se reče trenutek, ko revolucija popapa svoje otroke.
Ampak Janša pa je konkretno, mislim tako, če se...
Janša je konkretno, ampak Janša ni Kangler in potrebuje med 50 in 100 tisoč ljudi, ki jih Ljubljana ne premoči.
ulicah slovenskih mest in krajev je vendarle precej ljudi. Z Vezjekom v nadaljevanju skušamo analizirati, kakšen je bil odziv do zdaj pač naslovnikov, protestnikov in ja, kakšen je odziv vlade.
Ja, predvsem bi rekel, da ne razumejo sporočila teh protestov in da kolikor želijo ohraniti svoje stolčke, seveda mora igrati na to karto, da je ljudstvo nekaj, kar v svojih zahtevah nima dobene legitimnosti. Se pravi, na nek način je seveda, kolikor so politične elite odtujene od ljudstva, od državljanov, od občanov, pravzaprav primorene, bodi si igrati to vlogo, kot si igrajo zdaj, se pravi vlogo samopašnih, arogantnih, egoističnih posameznikov, ne, ki jim je mar samo za lastno politično preživetje in finančne in druge koristi, ali pa seveda ne mudoma odstopiti in gleda to, da seveda nimajo namena, kot kaj se kaže odstopiti, gleda to, da je pravzaprav bilo potrebnih zelo veliko število vstaj pa protestov v Mariboru, da je Kangler šele napovedal svoj odstop, glede na to, da zaradi teh protestov razen njega še nihče ni odstopil, ne, je popolnoma jasno, da na nek način mora igrati to formulo, ki je nekoč Milošević rekel, ne čujem dobro, ne, in ignorirati te proteste. Ne. Tako da je v bistvu ne gre za to, da ne razumejo sporočila, gre za to, da ga tako dolgo, dokler želijo ohraniti svoje stolčke, ne smejo razumeti.
Se pa čuti neka ustrajnost oziroma ja, ustrajnost na strani protestnikov, mogoče še predvsem v Mariboru, da izpeljejo pač zahtevo.
Ja, seveda, ta ustrajnost vedno ostaje, zato ker se pravzaprav ta ekipa, kot tudi občani, zavedajo, da se z odstopom župana ne spremeni kaj veliko, zato ker je tukaj v ozadju pač neka hobotnica, kot temu pravijo, politična struktura, mreža, ki bo priživela dalje, ne, z tem, da odstraniš nekaj lavk, če se tako izrazim, se same hobotnice nisi pokončal.
Razmerje v družbi, razmerje med hobotnicami in ljudstvom pogosto dobro ilustrira gledališče. Govorili smo s Sebastianom Horvatom, gledališkim režiserjem. Za njega je bilo istočno vprašanje nekako postavitev protestnikov v vlogo igralcev na odru in pa na drugi strani pač v vlogo gledalcev vlada. Torej, Trg republike je odr, gledalci so pa v parlamentu. Govori Horvat.
Ja, jaz imam občutek bolj nekako takole, ne, da ima vlada in država občutek, da živi v enem klasičnem buržoaznem teatru oziroma v neki konvenciji pred francosko revolucijo. Kar v bistvu pomeni, da tretira, da je tist, kar se dogaja na odru, na nek način zelo ločeno in podvrženo nekim drugim zakonom kot svet, v katerem živimo mi oziroma v katerem živijo oni. Ta dva svetova nista ločena, ne? In se mi zdi, da to protestniki skozi na nek način poskušamo, ne, govoriti tej državi in njim, ne, da ta dva prostora, ne, da ta prostor iluzije je fiktivn samo na nek način, drugače gre v bistvu za neko trdo realnost, ne, ki je podvržena istim gravitacijskim zakonom, kot pa so jim podvrženi oni, ne. Na nek način se mi zdi, da kada bi publika v tem primeru država živela v neki oni živeli v neki fikciji in da se v bistvu na odru dogaja, gledališče dogaja, ne, v tem primeru med protestniki resničnost, ne. Sodobno gledališče si pa prizadeva, da v bistvu med enim in drugim ne bi bilo nobene razlike, da isto pravo, ki velja v realnosti, velja tudi v na odru, ne. In kot vidimo, konc koncev v bistvu vseeno prihaja do nekih rezultatov, ne. To pomeni, da odr prisiljuje državo k nekim ukrepom.
Te, ki so v občinstvu, torej vlada, se zdi res to kot neka predstava, kot neka zabava. Mislim, dost krat vzajmajo to kar nekako ravnodušno, ne? Pač grejo zvečer domov, kot da se ni pač ne zgodilo, pač predstava. Ne?
Ja, pa jaz mislim, da je to nek podoben proces kot pri, če se že pogovarjamo o gledališču najstnikih, ki se zmeraj smehljajo, takrat, kadar se dogaja neka seksualna scena na odru. A veste, ne? Mislim, to je podoben postopek. Ne? V bistvu jim se mi zdi totalno dogaja, ne? Se jih totalno prizadeva in jih je strah in vse karkoli, ampak seveda na zunaj se pa delajo odrasle, ne? Torej nekoga, ki ga kao ni česar strah, ne? Mi se točno tako zdi, ne? Jaz mislim, da je to seveda samo eno veliko pretvarjanje. Mislim, da jih je strah.
Absolutno, če pride do revolta in da se neke stvari spremenijo, pač to nima posledice zgolj za vlado, ima posledice tudi za ljudstvo in včasih pač bo moglo ljudstvo potem bolj dejavno biti v tem procesu, ki se bo odvijal. Zdaj, kot protestnik, pač to permanenten upor ima neke posledice za vsakega subjekta posebej. Mislim, tle bi jaz sem tukaj za naše poslušalce, če je mogoče kakšna anekdota iz tvojega življenja, recimo kot znanega gledališčnika, ki recimo poskušaš biti dosti uporniški, kdaj se ti je zgodilo nekaj task, recimo, ker si mogel pač pretrpeti, nisi dobil denarja ali karkoli za neko predstavo, zaradi tega, kar si ustrajal pri svojemu?
Tega je ogromno. Tega je malo morje. V bistvu je zadnji dogodek seveda točno to, kar se je zgodilo z gledališkim projektom Srce v breznu, ki bi ga morali začeti pred mesecem dni in so nam ga 5 dni pred začetkom skenstali oziroma so ga vrgli z repertoarja pod krinko neke finančne krize. V bistvu je šlo za projekt, ki bi na nek način razgaljal, se je verjetno poslušalcem je znan ta italijanski film Srce v breznu. In zaradi tega, ker jaz seveda ti bi razgajal pač ta neke politične manipulacijske obrazce, ne, ki jih film uporablja še v 21. stoletju, ne, oziroma kako se umetnost izrablja za politične namene, oziroma za spor med narodi. No. Prišlo je do tega, da je gledališče Trst ratalo na enem trenutku strah. V naslednjem trenutku so mi seveda ponujali kakršenkoli drug projekt in seveda jaz nisem odstopil od tega projekta in zato so projekt vzeli in ga nadomestili z neko, kot slišim zdaj, Fedojevo lahko komedijo.
S Horvatovo izkušnjo tega, ki je pri nečem ustrajal bolj kot je bilo to pričakovano in dovoljeno, se od današnjega Zeitgeista poslavljava Marko in Gregor.
Dio.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava volka, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.